heil og sæl, kærlustendur. Við sjáum komin í loftið, Halla Harðardóttir og Tómas Ævar Ólafsson helsakur, þriðjudaginn 11. júní.
Það er Káta Kollektiv sem opnar þáttinn með laginu Norður af plötunni Atest Festum sem kom út 2021. Höfundur lags er ókunnur en tónlistina plötunni er unnin upp úr einu elsta varðveitta nótnahandriti landsins, Þorlákstíðum. Káta Kollektiv er einmitt með tónleika næstkomandi sunnudag í Háteigskirkju. Endurfundir kallast tónleikanir og eru samstarfsverkefni á milli tónlistahátíðarinnar við Djúpið á Ísafirði og listahátíðar í Reykjavík.
Káta Kollektiv er hópur tónlistarflytjenda sem leitar nýra leiða til að túlka gamla tónlist í samtali við nútíman. Á sunnudag mun hópurinn flytja 5 tónverk eftir meðlimi listhópsins Errata. Frumflutt verða strengja tríó eftir Halldór Smárason, Hauk Þór Harðarson og Pítur Ekman og strengja kvartettar eftir Báru Gísladóttur og Finn Karlsson. En í þætti dagsins, dans sem náttúruafl, nýræktarstyrkir og mólam tónlist.
Síðasta fimmtudag veitti miðstöð íslenskra bókmennta tveimur höfundum nýræktarstyrki fyrir verk þeirra í Gunnarshúsi við hátíðlega athöfn og er þetta í 17. sinn sem styrkinir hafa verið veittir. Árlega veitir miðstöðun styrkin fyrir skáldverk höfunda sem er að stíga sín fyrstu skref á ritvellinum, óháð aldri, til að hvetja þá til frekari dáða á þeirri braut. Að þessu sinni hlutu þau Birgitta Björg Guðmarsdóttir og Sölvi Halldórsson styrkin en við komum til með að heyra þau segja frá verkunum og lesa upp úr þeim í þætti dagsins.
Þorleifur Sigurlásson verður einnig með okkur í dag en undanfarnar vikur hefur hann sagt frá tónlistasefnum frá ólíkum heimshornum sem eiga það sameiginlegt að hafa haft gríðaleg menningaleg áhrif. Og í dag er hann með hugan við mólem tónlist frá Tælandi.
En við hefjum þáttinn á því að fjalla dans. Annað kvöld verður dansverkið Flögt sýnt á listahátíð í Borgarleikhúsinu. Höfundarnir þær Tinna Ottesen og Bára Sigfúsdóttir lýsa verkinu sem sjónrænu dansverki í síkvikri veröld. Tinna er rýmissagnahöfundur og Bára starfar sem dansar í Oslo, en leiðir þeirra lágu saman þegar þær voru báðar í námi í Belgíu.
Tinna leit við í morgun og sagði mér þá meðal annars að þær Báru hafi langað til að búa til verk sem myndi kalla fram líkamleg viðbrögð. Verk sem myndi leitast eftir því að finna jafnvægi á milli fegurðar náttúrunnar og ógnar krafta hennar. En alltaf án allrar væmni. Það er Bára fengu Guðbjörgu R. Jóhannesdóttur fagurfræðing í lið með sér og hún ritaði texta úr upplifun sinni að verkinu. Heyrum brot úr þeim texta.
Við erum frumur, við erum lífverur, við erum ferlar, við erum umhverfi, við erum persónur. Við erum meðvitaðar og ómeðvitaðar. Við erum innra landslag sem hreyfir og er hreyft af ytra landslagi. Eins og fóstrið skynjar veröldina í gegnum landsleg móðurinnar, skynji við veröldina í gegnum það landslag sem við erum umlukin. Við erum samsveiflandi ferlar tengsla, eilíft að hreyfa við og vera hreyfð, eilíft að snerta við og vera snortin, eilíft að spennast upp í leit okkar að samsveiflu og að slakna þegar við finnum hana, þegar við finnum fyrir henni, skynjum hana. Þetta djúpa innra andvarp þegar við tengjumst og byrjum að sveiflast saman. Skynjarðu andstæðuna á milli þess að tengjast, vera hópur, að vera heild, en á sama tíma að vera eitt. Skynjarðu hvernig þú ert alltaf eitt, en jafnframt alltaf með öðrum. Alltaf að sækjast eftir, tegja því áttað, leitanda tengingum. Eins og fruma í himnusinni sem er sífellt á hreyfingu, leitandi að öðrum frumum til að renna saman við. Finnur þær, opnast og flæðir inn í þær með andvarpi. Hlustandi, svarandi, snertandi, flæðandi, hæg, hæg. Frumur hreyfa sig ómeðvitað en vita hvert þær er að fara. Sem mennskir, lífveru, persónu, umhverfisferðlar, hreyfum við okkur meðvitað, haldandi að við séum við stjórnina utanfrá og inn, leitandi út fyrir okkur. Ég þarf þetta, nei, þetta, nei, þetta. Og þá verð ég þetta, eða hitt. leitandi að hamingju að ró. Í heimi sem hreyfist hratt, hratt, hraðar, leitum við og leitum að tengingu að svamsveiflun. Okkur er kastaðan í veröldina og reynum að ná tökum á henni þar sem hún hreyfist eilíft hraðar í kringum okkur og í okkur. Munum að við erum frumur.
Tinna Ottesen, vertu velkomin í Vísjó.
Takk, takk fyrir.
Þetta var eftir hana Guðbjörgu R. Jónusdóttur, fagurfræðing. Kjarnar þetta ekki nokkuð vel, svona, það sem þið eru að hugsa?
Jú, þetta gerir það og er náttúrulega svona hennar líka upplifun og túlkun á verkinu Flökt.
Mm-hmm.
Og hérna, og þetta verk var líka þróað svolítið í samtali við hana. Þessi, hún var svona, hérna, með í svona virku samtali allt ferlið þegar vorum að búa til þetta verk. Þannig að það er svolítið verðum að þetta hafa svona loka hnykk á hennar mm-hmm. samvinnum með að búa til þennan texta sem að allir gestir fá á sýningunni.
Mm-hmm. Hvað er Flökt?
Flökt er hérna einsetning og dansverk, sviðsverk sem að ég hérna vann með dansöfundinum Báru Sigfúsdóttur og sem við erum fara að sína núna á listahátíð. Og þetta er hérna, við setjum þetta upp á stóra sviðinu í Borgarleikhúsinu en bara á sviðinu, við lokum bara á salin og fólk verður bara með okkur á sviðinu og það er 28 manns á sýningu og þau og dansarar eru öll staðsett inn í svona silki innsetningu á sviðinu. Og hérna, og við verðum öll svona partur af, ég er bara að teka líka fram, það er ekki áhrunda þáttaka, ég stundi spurði þetta. En hérna, fólk getur bara slakað á og verið algjörlega passíft á sýningum. En hérna, í þessu verki að þá dansa rými og dansarar og hérna bæði og saman og bregðast við hvort öðru.
Mm-hmm. Einmitt, eins og við heyrðum í textarmanna Guðbjörgar, þá er hérna, það er ykkur hugmynd um það að já, líkami og umhverfi sé eitthvað skona heild, ekki satt?
Jú, að þetta er kannski líka spurningum að hérna að skynja og skilja gegnum skynjun. Mm. Þannig að þetta er sko dansverk og það sem bæði efni og dansarar dansa og þannig að margt sem að maður skilur gegnum skynjun. Ég er ekki að segja að það sé ekki eitthvað sem sé þetta skilja en þetta er náttúrulega ekki bundið í texta eða þetta er ekki línuleg frásögn. Mm. Þannig að við hérna og okkur upplifun er að fólk situr og skilur bara gegnum líkamann, meira kannski en í gegnum heilan þarna, mm-hmm. þú veist, svo bara meldir eftir á hann. En þetta er svona líkamleg, hérna, líkamleg
upplifun,
já, sem skila sér í svona öðruvísi, hérna, skilningi.
Mm-hmm. Sko, segðu mér hans frá þér
mm-hmm.
og svona þinni leið að þessari hugmynd og hérna, Báru.
Hún lærði í parts í Brussel. Og er dansari og dansöfundur. Og svo fór ég í hérna framhaldsnám til Brussel og kynnist henni þar. Og þar sé ég verkið hennar The Lover sem var hefnt sýnt að listahátt í 2018 og æðislegt verk. Bara, og hérna, hún er meitt sýntið á listahátt og fekk ægilega marga tilmyningar og mm-hmm. vel en hérna fyrir það. Og ég eins og margir aðrir heitlaðist af þessu verki og hafði sambandi við hana og fann fyrir svona samhljómi í okkar verkum. Og hérna, því hún vinnur rosalega mikið með bara hérna þetta að hérna skynja bara, að hún einhvern veginn skynjar aðstæðar á sviði og er mjög svona intuitífur, hvernig segir mér þá íslensku, intuitífur?
Fylgir innsæinu?
Dansari, já, hún notar svona bara hérna, já, hún svona les svolítið í sal og hérna leifir manni svolítið að lesa sig og hérna, og þá orku sem hún er með á sviðinu og er með mjög svona einstakan hreyfi stíl.
Nota spuna og svona
Nei, hún er alveg mjög svona agaður dansari mm. en hún bara er rosalega tjúnuð í momentinu og maður bara skynjar það mm. að hún er hérna mjög svona til staðar, mjög svona einbettan hátt sem er mjög svona hérna grípandi, finnst mér og í Lover er hún líka að vinna með rými á mjög svona áhugaverðan hátt og þá svona hérna er leikmynd sem er bakvið hana sem svona alveg hérna hnygnar svona gegnum tíman og hún og þau dansa svona einhvern veginn saman og ég var á þessum tíma að mynda að læra í skóla sem heitir APAS í Brussel og er að vinna þar með svona hérna eins og ég hef kallað það kvik efni eða performative materials. Það stemmi þetta bara rými sem að dansar eða rými sem að svona hérna performar og rými sem þú getur upplifað sem einhvern veginn verk eða framvindu eða skynnið eitthvað nátt. Þannig að mér fannst rosalega samhljómur þarna mm-hmm. með því sem vorum að gera og hef sambandið hana og það eru ansi mörg ár síðan, svona 8-9 ár og við svona þróum þessa hugmynda flögt í nokkur ár og frumsýndum að svo fyrir 4 árum, kortir í COVID í Belgíu. Já, þannig að flögt er búið að lifa með okkur núna í hérna allavega 8 ár.
Langur aðdraganda þessari frumsýningu sem verður í borgarleikhúsinu á morgun.
Já.
En við erum búin að sýna það þó nokkur sinnum úti.
Já, og hérna við tókum svona smá sýningar hrinu áður en að Europa lokaðist í COVID í februar og mars, þannig að 2020. Mm-hmm. Og svo við sýnt svona hér og þar, bara eftir það. Þetta mm-hmm. er svona hérna bara víða Evrópu. En búin að vera að reyna einmitt í 3 ár að koma því hingað.
Já. Þú segir að þið Bára að fundið hann að hennan samhljóm. Hún hefur líka verið að vinna með, eins og þú lýsir, svona umhverfið og kannski svona verið að spá í náttúru eins og einmitt Guðbjörg líka. Hvernig einmitt. Svona mætist þið 3 ár síðan?
Já, við höfum bara sambandið hann að strax og við hefjum ferlið.
Já.
Og hérna Guðbjörg og Bára hittast einmitt á listaháttíð í klúbnum og þá er hérna veitir svo snjöll að setja þær saman.
Mm.
Þannig að þetta er hérna allt óður til listaháttíðar. En hérna, og þær kynnast í panel og ræða saman og það er svona augljós samhljómur líka og tenging.
Mm-hmm.
Þannig að þegar við byrjum flögt og þá vitum við strax að það væri akkur í því að hafa hana með okkur og bara svona í umræðu og ferli og hún kemur á hérna vinnustofu til okkar í þegar við erum í Stokkhólm að vinna og svona er í rýminu og við náum einhvern veginn að hérna að færa hlutina aðeins áfram, svona hugmyndufræðilega með henni og bara svona setja okkar hugmyndir í orð og hún náttúrulega svo, bara maður fyrir að vera svo mikið flug með henni þannig að það er alltaf gott að hafa eitt svo leis með sér í ferlinu.
Mm-hmm.
Og svo kemur hún hérna og er með okkur í Belgíu, svona í lokahnyknum þegar við erum rétt fyrir frumsýningu og hún skrifa svo þennan texta. Þannig að hún er bara alltaf svona viðlóðandi að hérna að bara vera hérna til þess að opna umræðu til þess að við náum því fram kannski sem okkur langar til og náum að svona kjarn okkar hugmyndir
mm-hmm.
að þá kemur hann að með okkur.
Þegar þú nálgast Báru og þið farið svona flug með flögt, hver er svona, hver er kveikjan og að sko hvernig mætist þið í samstarfi? Þú talar um sko kvikt efni
mm-hmm.
og þennan sko þessa aðferðfræði hennar í dansinum við að vera
mm-hmm.
tala við umhverfið.
Já.
Hvernig verður flögt til úr þessum samhljómi?
Sko, það sem okkur langaði báðum fyrst var sko að gera eitthvað sem væri líkamleg upplifun. Þú veist, það sem að fólk fengi eitthvað viðbrögð bara í líkamann og gæti hérna brugðist við. Okkur langaði líka að framkalla líkamleg viðbrögð, ekki bara slökun eða hrifningu. Okkur langaði líka að hérna gá hvar við gætum fundið balans á milli þess að fólk var að upplifa fegurð sem er rosalega öflugt dæmi, menn að mista bara svona eitt það sem hefur svona mest áhrif á mig í daglegu lífi, bara svona líkamlega og andlega og svona getur verið mjög stert. En líka hvar maður getur mætt svona hérna, svona hálfgerðu ofbeldi, þú veist, eða svona líka svona að hérna að taka inn bara hvað náttúran getur verið öflug og svona ofbeldisfull á hvernig hátt. Þannig okkur langaði ekki að gera svona eitthvað svona, bara svona væmið verk, skiljur, okkur langaði að hafa svona alvegri orku í því og þannig að fólk fengi aðeins svona hérna, líka kannski svona ekki sjokkbeint, en að halda fólki í viðbragðastöðu í ykkur tíma. Þú veist, hvernig er þetta tjúna og þess vegna segir við þarna í kynningatextum stundum, er þetta upplifa sviðsverk og samhátt og upplifa foss og hérna og það er ekki það að þetta sé bara eitthvað svona hérna, væmin náttúru upplifun, heldur er þetta líka það að þú ert í viðbragðastöðu og það svona tjúnar þig og stillir þig á hverju ástand, það sem að þú tekur öðru sem móti og þú nemur á annan hátt. Og þetta fannst okkur alveg ógæslega áhugavert. Og þetta er líka það sem fegur gerir, að það tjúnar þig á hverju ástand, svona viðbragðs ástand. Og reyna einhvern veginn að sulla þessu saman í ykkur upplifun, fannst okkur alveg ágætis challenge.
Að hljómar er svo áskorun.
Já.
En hvaða svona sviðselement, hvaða tæki og tó leikúsins notiði svona til að ná þessu fram?
Jæmmitt. Nú er hérna að finna svona jafnvægi því að segja ekki of mikið, en segja samt nóg mikið svo sér krassandi. En hérna, fólk er staðsett þar sem kemur inn í verkið og upp á svið sem er, svona, mér finnst alltaf ógæslega gaman að fá verið nýjum rýmum. Þannig að fólk labbar hérna inn með okkur, inn á stóra sviðið og sest niður undir hérna sem silki skúltúr. Og þetta er 300 fermetra silki sem búið til svona hjúp úr og Nele, hérna, svona eila samhöndur okkar, teknikurinn okkar sem að, hérna, ömmið okkur, hún stýrir þessi silki svolítið eins og hún myndi stýra, hérna, svona dúkku, svona hvað heitir þetta, svona puppet.
Strengjabrúðu.
Strengjabrúðu. Mm-hmm. Þannig að fólk sest inn og svo reyfir hún silki allan tíman og það er, getur verið, hérna, mjög svona rólegt. Og þannig að maður finnir svona valla fyrir því og svo getur það líka verið alveg heljaranna kraftur í því þannig að hérna og svo eru dansarar einmitt þannig að inni þannig að þetta er svolítið svona að fólk það svolítið að velja hvernig það hérna er rýmunu þar að segja bara hvort það vilji bara slaka á fólk hérna setur á gólfinu og á mótum og það getur bara legið og slaka það á og það getur líka bara setið og valið hvert að horfir en svo er einmitt þetta efni á sífildri hreyfingu og svona bregst við dönsurum og dansararnir bregðast við efninu og hérna, þannig að þetta er svona eins og samlífan á sviðinu og það er útrúlegt með svona létt efni eins og silki, hvað er hérna hægt að framkalla líka svona öflugar hreyfingar og hérna og svona aðeins, ég segi ekki ganga nærri fólki, þetta er nú ekki það dramatist sko, en hérna En svona, þú veist, að kalla viðbrögð. Mm-hmm.
Þetta hljómar, já, eins og þetta sé áskorun fyrir höfunda og upplifun fyrir þau sem að taka þátt.
Já.
Takk fyrir að koma til hérna og segja okkur frá þessu.
Takk fyrir.
Bára gat því miður ekki verið með okkur, en ég hvet bara þau sem eru spennt til að fara á, já, það er frumsýning á morgun, það eru... Fleiri sýningar daginn eftir ekki það, það eru nokkra sýningar.
Þetta er sko svona 45. sýning, þannig að það eru tvær á miðvikudaginn og þrjár á fimmtudaginn.
Einmitt. Takk Tinna og gangi eitthvað vel.
Takk fyrir.
Halla rætti hér við Tinnu Ottesen en hún er höfundur dansverksins Flögts ásamt Báru Sigfúsdóttur sem verður frumsýnt hér á landi á listahátíð annarkvöld í Borgarleikhúsinu. Flögt var upphaflega frumsýnt 2020 í Mechelen í Belgíu og í framhaldi hafa verið haldnar yfir 20 sýningar í Belgíu, Hollandi, Þýskalandi og Noregi. Það verða tvær sýningar annað kvöld og þrjár sýningar á fimmtudagskvöldið.
En þá höldum við út í heim með Þorleifi Sigurlásinni.
Í norðaustur horni Tælands liggur stærsta hérað landsins, Ísan. Héraðið á landamæri að Laos og Kambodíu, en óljós landamæri þarna á milli í aldana rás urðu til þess að laósk frásögnarlist þróaðist yfir í eina merkilegustu tónlistarhefð Tælands, Mo Lam, og síðar meir Luk Thun Isan. Eins og áður segir, hafa landamærin milli Tælands og Laos verið nokkuð breytileg í gegn tíðina. Ísan var þá hluti af laoska konungsveldinu Lan Chang frá 14. öld fram á 18. öld, en svæðið var þá hluti af tælenska konungsveldinu sem þá hétt Siam. Íbúar svæðisins á þessum tíma voru það miklu meiri hluta af laosku bergi brotnir, í bland við fólk frá Siam og Kambodíu. Á 20. öld í viðleitni tælenskra yfirvalda til að staðfesta svæðið sem hluta af Tælandi fékk svæðið svo sitt nafn, Ísan, sem þýðir einfaldlega norð-austur. Þrátt fyrir að tælensk yfirvöldu reyndu hvaði gátu til að aðlaga Ísan að tælenskri menningu, reyndist það erfitt. Ísan er í dag enn nokkuð frábrugðið Tælandi menningarlega séð og tala flestir á svæðinu tungumál sem kallast einfaldlega Ísan, sem er náskilt laósku. Flestir íbúarsvæðisins skilgreina sig þar að auki sem Ísan búa fremur en Tælendinga. Ein menningararfleifð sem kemur frá íbúum Ísan er tónlistarlegs eðlis, en hún nefnist Molam Ísan, eða einfallega Molam, eins og áður segir. Þessi tónlist kom til Ísan með laóskum íbúum svæðisins, en orðið Molam á bæði við tónlistina sem fluttir og söngvaran sem flytur hana. Á ensku væri þá hægt að þýða orðið hvort tveggja sem expert song og expert singer, eða sérfræði söngur og sérfræði söngvari á íslensku. Molam flytjendum svipar þá mikið til trúbadóra miðaldana, skáld sem fluttu ljóð sín við tónlist, en þó skal gæta að rugla þeim ekki saman við þess háttar trúbadóra sem við þekkjum á Íslandi í dag. Molam einkennist af flæðandi hljóðfæraleik, þar sem hljóðfærið ken er venjulega fyrirferða mest, en oft er einnig notast við pín og ýmis slagverks hljóðfæri. Ken er einhvers konar munnorgel og pín kemur úr lútufjölskyldinni. Bæði hljóðfærin komu upprunalega frá Laos, en ken er þjóðarhljóðfæri landsins. Sungið er svo í flæði við hljóðfæraleikin, hvort tveggja rytmíst og melódíst. Þá er spuni mikilvægur fyrir flytendur, ekki bara hvað textagerðina varðar, heldur einnig melódískur spuni og á þá bæði við söngvara og hljóðfæraleikara. Textarnir fjalla iðulega dreifbýlis líferni Ísan búa og ástina, en söngvarar eiga það einnig oft til að spinna texta sem endurspegla samfélagslegar aðstæður samtímans. Hægt er að færa rök fyrir því að Molam sé andlegt frændsíski bandaríska rapsins, þó að sjálfsögðu séu þau alls óskild. Hvort tveggja er þetta tónlistastefnir sem einkennast af flæði söngvara við bæði hljóðfæraleik og slagverk og er mikilvægi spuna mikið í þeim báðum. Bæði eru þetta stefnur sem eru mikilvægar fyrir þá jaðarsettu hópa sem þær koma frá og eru miklar áherslur lagðar á samfélagsrýni í textum stefnana. Á síðustu öld fór Molam að taka miklum breytingum. Yfirvöld í Tælandi notuðust við Molam í áróðurskyni miðja öld til að reyna safna stuðningi á landsbyðinni, en mistókst að ná til fólksins. Tónlistin vakti þó athygli landsmanna og á áttunda áratugnum tók hún að breiðast út fyrir Ísan til borga í öllum hornum landsins. Það sem spilaði þar einnig stórt hlutverk var fjöldi farandverkamanna frá Ísan sem höfðu breiðst landið og notuðust við tónlistina þegar heimþró sótti að þeim. Eins og áður segir tók Molam tónlistin miklum breytingum þegar hún fór að breiðast út. Og á sú tónlist sem spiluð er í dag ekki margt sameiginlegt með þeirri Molam hefð sem kom frá Laos. Nútíma Molam er öllu heldur samblanda af þeirri hefð við aðra tónlistastefnu sem var til í sveitunum annarstaðar á landinu, Lugtun. Lugtun, oft þýtt sem Child of the Field á ensku eða Barn Akursins á íslensku, á sem fyrir segir rætur sínar að rekja til landsbyðarnar, en er að miklu leiti afsprengi samfélagslegra breytinga, nútíma og borgarvæðingu landsins. Farandverkamenn úr sveitunum fluttust í borgir og tóku með sér þjóðlög að heiman sem breyttust svo í takt við vestrænar áherslur borgana. Lugtun varð að eins konar svampi sem drakk í sig alls kyns raf hljóðfæri að vestan og tónlistastefnur á borðið pop, rock og funk, svo eitthvað sé nefnt. Einhver staðar á leiðri mættust Mólam og Lugtún og úrvarð Lugtún Ísan. Suðupottur með sveitatónlist frá Ísan og sveitatónlist frá öðrum svæðum Tælands í vestrænum búningi. Þessi blanda hefur fullkomnað útbreiðslu Mólam í Tælandi og gert stefnunni kleift að ná útbreiðslu á landsbyðinni sem og á þéttbýlissvæðum. Ekki eru þó allir sammála ágæti nútímavæðingarinnar og þykja sumum þróunin vera hinn versta skrumskæling á Mólam hefðinni. Þannig hefur á undanförnum árum orðið til mikil viðleitni til að varðveita tónlistarhefðina eins og hún var upphaflega. Þrátt fyrir að tónlistin sé komin töluverða leið frá upprunnum, heldur hún áfram að vera uppspretta þjóðarstolts Ísanbúa, enda Mólam eitt helsta menningar enginni hérasins. Mólam náði á sínum tíma aldrei mikilli útbreiðslu utan landamæra Tælands, en hefur á síðustu árum vakið athygli tónlistar spekulanta allan heim. Sérstaklega eftir útgáfu tveggja safnplatna sem taka saman Mólam og Lugtún tónlist frá Ísan á árunum 1964 til 1982. Plöturnar nefnast Sound of Siam og koma út í voljum 1 og 2 en þær koma út árið 2010 og 2014. Plöturnar eru í miklum metum hjá plötusöfnurum allan heim. Sitt sýnist hverjum þróun tónlistastefnunar. En það verður þó að segjast að geta stefnunar til að aðlagast og þróast samhliða því að halda í grunn gildi sín hefur valdið því að Mólam tónlistin ennþá einn af miðpunktum laóskrar menningararfleðar í Tælandi. Hvort sem það í sinni upprunalegu mynd eða nýjum búningi. Thank you.
Þorleifur Sigurlásson fjallaði hér um Mólam tónlist frá Tælandi en einnig hvernig hún hefur blandast við Lúk Tung tónlist á undanförnum áratugum.
En úr tónlistinni færum við okkur yfir í bókmyndirnar. Í síðustu viku veitti miðstöð íslenskra bókmynda tveimur höfundum nýræktastyrki fyrir verk þeirra í Gunnarshúsi við hátilega athöfn. Þeim Birgittu Björgu Guðmarsdóttur fyrir skáldsögu sína Moldin heit og Sölva Halldórssyni fyrir ljóðabókina Þegar við vorum hellisbúar. Birgitta og Sölvi lögðu leið sína hingað upp í Efstaleiti í morgun og sögðu frá velunaverkunum og lásu upp úr þeim. Sölvi Halldórsson tekur nú við.
Ljóðinni þegar við vorum hellisbúar fjallum ást og fjölskyldu og nánd og kannski hugmyndir okkar fortíðina. Eða þannig kemur titillin. Þegar ég var að skrifa ljóðin var ég hugsa hvernig við svona næstum hönnum fortíðina til að skapa okkur sjálfsmynd í núinu. Bæði með svona framferði, hvernig við hugum okkur til dags sem líka bara sögunum sem við segjum bæði hvað við gerum og hvað við svo köllum það. Ég lagði upp með að þetta er ekki nostalgisk bók. Ég var mjög óspenntur fyrir því og það er svona endan á að vera kannski daldi nostalgisk, það er oft sem maður tekst alls ekki svona ætlunarverk, en ég vildi kannski gera nostalgíinu tortryggilega en líka því að nostalgíin getur verið daldi ódýr, daldi svona sakkarpens í ljóði, svona auðvilt leið til að ná til fólks og já, mér langaði aðeins svona að já, skoðan að því það er svona, er einhvern veginn allt nostalgísk í dag, líka bara einhvern veginn svala umbúður síðan í fyrra, eða þú veist, það er rosa mikil stemming fyrir öllu og bara umbúðum mikil umbúðan að stölu geta eða svona getur verið rosa margt ég er ekki alveg viss nei, en svo kannski verður hún að stölu geta í framtíðinni. Ég er búin að vera að skrifa ljóðin í 2-3 ár og svo vann ég hluta á handritinu sem rannsóknarverkefni í háskólanum hjá professor Öldubjörg Valdimarsdóttir þar sem ég bæði að skrifa fleiri ljóð og umskrifa og svona aðeins er hann að koma stæði hvað tengdu þið saman hvað þessi bók fjalla og af hverju þessi ljóð eftir endla skap saman og já, svo syns að var ég bara búin að vera einmitt vinnaðin í þessi 2-3 ár og oft ætlað, ég alveg svona tvei sem hugsaði nú drífi hann út svona gamlaustag, hugsaði nú kemur hún en ekki tekist að hugsa ef ég myndi ekki reyna að gefa hann út í ár þá myndi hann örgulega bara aldrei koma út af því að ég var alltaf svona að kikka elstu ljóðunum út og skrifa ný on á en það voru lengi alltaf bara svona 12 ljóð mestalegi sem ég sá ég að þau voru orðin svona komin aðeins fleiri og þá hugsaði ég að já, það þurfti eiginlega bara að drífa þau út akút. Það er ekki söguþráður í bókinni. Það er kannski sæmilegu tótt með mörgum ljóðum og ýmis svona já, myndir og sem að ganga aftur og er í fleiri en einu ljóði kannski en það er ekki svona línuleg framönda frá einum til annars, en það er kannski sæmilegu ummelandi oft á kreiki. Ég þykist muna þegar ég sofnaði í bæjarlæknum. Bómullarbandið sem tengir hægri vettlingin við vinstri vettlingin bræðast eins og önnur bönd. Áðan snertur þið sleipar tennur hestsins, leiðir lampi að totta litla puta, tókst af ömmuðinni lofvörð og nú langar það drulla mall. Leggja stífjölin í bleiti og hugsa. lygna augunum aftur til að hlusta og þar endar þessi minning. En þér er sagt að þarna, hálfa vegu milli fjárhúsana og heimarastöðurnar, hafi samviskusamur smalahundur haft yfirsittu með þér. Hann, sem er ekki landsfrægur, en hafi fengið nokkra konfektkassa fyrir fundvísi sína, hafi stjakað votu trínundir sóvindi vanga hans, sem varst þú, þetta vor, þú veist að það var vor, brún klakki, fíla af fúinni grasrót, hægri sól og lækurinn hress, jarmað í fjarska og öðru hvoru kallað, kallið öðru hvoru í fjarska og jarmið. Hlé. Þið ættu að skammast ykkar. Þið viti hver þið eruð og þið ættu að skammast ykkar. Undir þendinni liggur líffæri sem kann að skammast sín. Í hálsinum eru þið með annað sem kann það líka. Þegar þið talið óvarlega, klórið frá ykkur eða ákveðið að líta undan, eigið þið höku sem hægt er að beina upp eða niður og greinir ykkur frá löggjöfunum, landamærunum, lögreglukylfunum, auglýsingastofnununum, vaxtaráætlununum, kettlingunum sem kúra saman í bing undir heitum blæstri þurkarans. Þeir eru blindir, en þið ættu að skammast ykkar. Úr ýmsum hornum berast seiðandi raddir, nýjar öndunaræfingar, gömlu heiðursmannasamkomulögin prentuð í nýju letri. Látið ekki glepjast. Klæðið ykkur úr skónum og skammist ykkar. Á því eigið fullan rétt, leyfið engum að telja ykkur trú annað. Setjið með tilfinningunni. Þið þurfið ekki að setja hana í orð. Ekki að leysa hana upp í svalandi sögu. Þetta er ekki keppni og ekki heldur banki. Skammist ykkar og finni til. Skammist ykkar á meðan þið getið. Ef þið viljið taka hlé, þá megið þið taka hlé.
Sölvi Halldórsson las hér tvö ljóð úr bókinni Þegar við vorum hellisbúar. Birgitta Björg Guðmarsdóttir tekur nú við og segir frá skaldsögunni Moldin heit.
Moldin heit fjallar dans. Bókin segir frá dansara sem að verður eiginlega fyrir ástinni frekar hún að hún verður ástfangin, hún að svona gerist óvart og svo sem sagt deyr ástarviðfangið. Þannig bókin fjallar svona rauði þráðurinn er dans og líkaminn og einhvern veginn að vera til í líkama. En svona með því fjalla ég líka missi og sorg og kannski hvernig er hægt að sýna umhyggju á mismunandi hátt. Ég notaði rýmið á blaðsíðunni mjög aktíft til þess að skapa þessa sömu stemningu og þú færð og þú þarft til þess að dansa. Að því að dans verður alltaf til í samhengi við rýmið sem þú ert inn í. Dansarinn þarf alltaf að vita hvar hann er og hvar allir aðrir eru til þess að það verði ekki árekstrar eða svona mjög praktíst. Þannig að ég svona stilti oft og reyndi að vinna með ekki bara textan og ekki bara formið heldur líka rýmið í textanum. Á sínum tíma þegar ég fór að vinna þetta verk þá var ég svona ljúka við rosalega stórt verkefni sem ég hafði verið að vinna í tónlist en ekki dansi sem ég svolítið fyndið og svona, ég svona lenti í ýmsu í þessu verkefni og það einhvern veginn svona mér langaði svolítið að skrifa bók dans. Dansi er sem sagt svona úr minni æsku, ég bæði dans í mörg ár og mér langaði svolítið að skoða þessa hlið af sjálfur mér og einhvern veginn hvernig ég nálgast líkamann ofta annan hátt heldur en kannski aðrir í kringum mig. Og ég hef fundið fyrir mikið núna í textanum sko þegar fólk lesan verður það ótrúlega ringlað bara horfur í alvörinni svona mikið á fingurna þær og ég bara já. En já, ég er svona, mér langaði svolítið að skrifa um, ekki bara um, sko, dansheldi líka um verk, sköpun á einhvers konar verki og fluttning og hefur verið að því síðan. Thematískt er þetta svona kannski svolítið borlegjandi, líf og dauði, einhvern veginn. En svo er hún svona, er ég að láta hún spila svolítið svona hlutverk sírununar svolítið. Hún er svona að syngja persónuna til sín og hún er alltaf að leita niður og svona grafa sig niður og við bæði viljandi og óviljandi. Og ég er kannski svolítið að vinna með það að missa stjórn, dansari sem missa stjórn á líkamanum sínum er náttúrulega hræðilegt og það er einhvern veginn manneski sem maður vinnur svona mikið með líkama sinn átrúlega erfitt með eitthvað svoleiðis og hérna, já þannig moldin er sinnir svona þessu hlutverki að mér að vera einhvers konar svona galdra vera í einhverjum skilningi og ég veit ekkert hvort að aðrir muni lesa það þannig en það er alltaf minn skilningur. Ég var stödd á vinnustofunni. Hann hafði skroppið út til að sækja hamborgara og ég áttaði með því að þetta var í fyrsta skipti sem ég var alveg ein í rýminu og að það tilheyrði engum öðrum en honum. Og ein gæti ég snert allt sem er listi. Ég gæti tekið jakkana af herðatrjánum og mátað á. Ég gæti farið í skónans, opnað bækurnar hans, rifið úr þeim blaðsýður og stungið þeim inn í brjóstahaldaran. Ég gæti klift af mér hárlokk og skilið hann eftir milli síðnanna. Ég gæti stungið tannburstanum hans upp í mig. Ég kem að vörmu spori, sagði hann. Ég verð komin eftir smá, ég verð enga stund, augnablik, andartak og ég gæti á þessum tíma tróði mér inn í skáp og sofnað svo hann héldi að ég hefði farið. Ég gat stólið því sem ég gynntist, tekið það sem ég vantaði, skilið eftir búta af sjálfur mér þar sem ég langaði, en ég hafði varla nema andartak, augna, blik, vörm, spor. Ég lagði höndina á hurðarhúninn að myrkraherberginu og þrýsti á litið á hann. Hurðin hrökk upp. Ljósklæta fylgdi mér inn, annar sokkurinn flæktist í viðarflís á leiðin inn og ég bölvaði. Lættist síðan inn. Dró fingurgómana eftir borðinu, andaði að mér um lyktinni, skoðaði tilbúnu myndirnar sem hengu á snúrunni. Augunni mér sjálfri hefðu átt að vera einhvers staðar að meðal þeirra, en af einhverjum ástæðum þekkti ég þau ekki frá hinum. Á einni hillunni voru tóm filmubox í tugatali sem hafa hlaðist upp, sennilega á margra ára tímabili. Þeim hafði verið raðað upp pent í langar raðir og þeim staplað hvert og hana annað. Ég tók upp handfylli, 3-4 boks. Langaði að setja eitthvað ofan í þau. Tölu af blúsunni minni, hlekk úr hálskeðinni, augnhár? Já, augnhár. Ég sleit úr mér eitt og geymdi það á fingurgómnum. Lagði öll filmuboksin nema eitt aftur á hilluna. Það var minn strik á því. Eins og hann væri nýbúin að tæma það. Ef til vill var þetta filman sem hafði geymt myndirnar af mér. Boxið sem geymdi augun mín eftir að hann hafði skinið flassinu inn í þau en áður en þau byrtust á pappirnum sem var einhvers staðar á snúrunum fyrir ofan mig. En þegar ég opnaði boxið sá ég að það var ekki tómt. Ofan í því var hringur. Gullslegin, flatur, með áletrun innan í. Lykill snerist í skránni og ég komst aftur til sjálfa mín. Ég dró snöggt andan, lagði boxir frá mér á sinn stað og bakkaði út. Lokaði hurðinni. Sleit uppraknaða þráðin af soknum. Kyssti ljósmyndarann á kinnina leið og hann kom upp síðustu tröppuna. Tók við pokanum sem hann rétti mér, settist á dívaninn, beit í hamburgaran, dæsti. Þurkaði hamburgarasósu af kinninni, hló. Tók eftir því að augnhárið var horfið af fingurgómnum. Það lá líklega einhver staðar við þröskuldin, eflaust rétt fyrir utan hann.
Birgitta Björg Guðmarsdóttir las hér upp úr skáldsögunni Moldin heit. Þar á undan sagði Sölvi Halldórsson frá og las upp úr ljóðabókinni Þegar við vorum hellisbúar. En báðar bækur hlutu nú á dögunum nýræktastyrk miðstöðvar íslenskra bókmynda og eru væntanlegar í útgáfu í haust.
Já, og hér klárast við sjá dagsins. Við ljúkum henni í þetta sinn á stemningunni í samfélaginu. Heyrumst svo aftur á morgun.
Í döfum sefur speil hafsins kjölur býr til sá skuddullin býður komu kvalsins klífur loftið kaldur ná dauðan mun hann líka í augan strá að sjá bort hafi segja falleg á fjöllin Já, tignaleg Ísröndin, já, blá Hvað heldur þú? Er nöðsilegt að skjóta þá? Hvað heldur þú? Er nöðsilegt að skjóta þá? Seglar stjórna lífinu auma Íslar brotin rödd Hur trúir á dræma Trúir á drömsins hemsku rödd Þegar sólin kyssir fjöttin Þú sér þá koma inn Við síðuna liggja tröllin Og í rákinni brotin Spyr Hvað heldur þú? Er nauðsilegt að skjóta þá? Hvað heldur þú? Er nauðsilegt að skjóta þá? Speið hafsins, fjölur býrkin sá Skuttuglinn býður komu falsins Lífur loftið kaldur ná Dauða mun hann líka í augans drá að sjá Orta við segja kvartleg Á fjöllin, já, hignaleg Röndin, já, blá